Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o táborech pro nelegální migranty, které se vláda chystá otevřít. U mikrofonu je Renata Kalenská. Vláda se rozhodla v obci Vyšní Lhoty otevřít detenční tábor pro uprchlíky. Do něho chce posílat běžence, kteří si zažádali o azyl v jiné evropské zemi, ale pak se rozhodli přejít nelegálně na sever. Kabinet sem zatím umístí zhruba 230 běženců. A lidem v obci se to nelíbí. Je jejich strach oprávněný? Proč se běženců nebojí v Balkové na Plzeňsku, kde se otevírá druhé zařízení pro uprchlíky? A měla by vláda lépe komunikovat s veřejností? V ostravském studiu vítám starostku obce Vyšní Lhoty Danu Novákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A do přenosového vozu v Senátu vítám senátora, zdravím senátora ČSSD, bývalého ministra vnitra Františka Bublana. Také vám dobrý den.
Hezký den.
Ta úvodní otázka pro vás, pro oba je stejná. Jak hodnotíte ten samotný fakt, že v obci Vyšní Lhoty bude středisko pro běžence? A zkuste se nyní v samotném úvodu držet, prosím, limitu 1 minuty. Paní starostko.
Z pohledu ministerstva vnitra je výběr zařízení ve Vyšní Lhotách naprosto logický. To zařízení je připravené. Byla tam už umístění jednotliví uprchlíci, takže z tohohle pohledu je to pochopitelné.
Pane Bublane.
Tak ministerstvo vnitra nemá zase moc možnosti na výběr. To zařízení ve Vyšních Lhotách se nabízí, bylo už dobře vyzkoušeno a současně musí vnitro počítat také s tím, že mohou nastat nějaké další přílivy migrantů, tak aby mělo něco také v zásobě.
Paní starostko, vidíte vy nějaký problém v tom, že ve vaší vesnici budou tedy za pár měsíců uprchlíci, protože podle mediálních výstupů to vypadalo tak, že se to obyvatelům vaší vesnice hodně nelíbí?
Tak obyvatelům se to hodně nelíbilo, zvláště když média a ministerstvo, všichni se k tomu vyjadřovali, obyvatelů se nikdo neptal. Oni sice na to byli zvyklí, ale přece jenom tato vlna uprchlíků je trochu jiná a myslím, že i to pohoršení a to vzbouření mezi lidmi je trochu větší, než bývalo dříve. Takže z toho všechny problémy asi vyplývaly.
A už se ta situace nějak změnila?
Tak já bych řekla, že spíš obyvatelé se znovu vrátili do toho původního, rozhodli o nás bez nás. Jestli se sklidnila, nevím, ale rozhodně zprávy ze zahraničí ani média tomu moc nenapomáhají.
Pane senátore Bublane, jak vy rozumíte tomu postoji ministra Chovance, respektive celého rezortu, který ze začátku nekomunikoval?
No, především mě dovolte poznámku, že ta situace tak příliš jiná není, než byla především v té druhé polovině 90. let. To byli většinou utečenci z Balkánu, když tam probíhala balkánská krize. Zcela určitě můžeme říct, že většina z nich byli muslimové a ta situace se tak jako moc od té původní neliší. Navíc toto jsou skutečně utečenci, kteří pravděpodobně procházejí nějakým těžkým obdobím a zachraňují si své vlastní životy, takže je to tak skoro stejné. A co se týče té druhé otázky, já si myslím, že tady možná vládní činitelé zaspali jako celek, že to chtělo trošku větší osvětu a více o tom mluvit a zdůrazňovat, o co vlastně jde, rozlišit mezi těmi migranty, kteří prchají z té válečné zóny nebo z těch lokalit, kde skutečně jim jde o život, a mezi těmi, kteří jsou takzvaní ekonomičtí uprchlíci, kteří jenom zkrátka hledají lepší uplatnění, lepší živobytí, případně jsou vysíláni svými rodinami nebo dokonce vesnicemi k tomu, aby zajistili nějaký příliv peněz pro ty ostatní. Takže to je potřeba rozlišit a také v té komunikaci to tak zdůraznit.
Paní starostko, vy cítíte nějaký zásadní rozdíl mezi současnou situací a mezi předchozím obdobím, kdy byli ve vaší vesnici utečenci z Balkánu?
Tak já bych až tak nesouhlasila asi s tím, že byl stejný podíl těch muslimských žadatelů. Já si ale myslím, že největší problém je v atmosféře ve společnosti jako takové. Ti lidé, pokud sledují události v Tunisku, události v Maďarsku, do toho se podívají na reportáž, tak jako včera, že někteří z našich postižených občanů musí žádat a zkouší, jestli vůbec dostanou 400 měsíčně navíc. Do toho se ohovoří, kolik nás ti migranti, imigranti budou stát, tak já myslím, že ta atmosféra je především jiná.
Posloucháte diskuzi starostky obce Vyšní Lhoty Dany Novákové a bývalého ministra vnitra Františka Bublana. Jak tedy vlastně reagují obyvatelé vesnice Vyšní Lhoty? Natáčel Stanislav Janalík.
No, nesouhlasím s tím, mám strach. Bo mám malé dítko a nevím, jak to bude vlastně působit, ty lidi na ní. A i tak na celkově, jako tady. Tady, zrovna tady.
Říká maminka Dana, která má teď v rukou své dítě. Mnozí obyvatelé Vyšní Lhot to ale vnímají jako věc, kterou příliš ovlivnit nemůžou.
Co my jako jedinci s tom, to je ministerstva vnitra, bohužel oni si s tím dělají, co chtějí. I když bude hodně proti tomu, tak stejně nevnitř.
Potvrzuje paní Zita, která zrovna utíká na autobus. To jiní lidé by ale šanci uprchlíkům možná dali.
Já to nevnímám jako problém. Jelikož je tady nějaká ta budova nebo něco, co by mohlo sloužit jako domov, tak předpokládám, že je to možné, ale má to spoustu aspektů, takže záleží. Jestli opravdu uprchli, jestli to jsou političtí, jestli je tam hlad, prostě jaká je situace, ono je to hodně zkreslené.
Říká paní Alexandra, která se tady ve Vyšních Lhotách narodila. Jak vy vnímáte to, že by tady třeba byli lidé s opravdu kulturními odlišnostmi?
Je to možné, my taky můžeme jezdit do jiných kultur, ale měli bychom si to hlídat, zabezpečit, ukážeme svou kulturu, svou sílu a je to hlavně i o nás. V případě, že člověk umí být svobodný, tak umí dát svobodu i druhému.
To byla tady reportáž Stanislava Janalíka. Pane Bublane, jak vy byste obyvatele vesnice uklidnil?
Tak především je nutno říct, že to bude detence, to znamená, že ti lidé tam budou v uzavřeném prostoru, který bude hlídán policií České republiky. Uvnitř bude zase ostraha, to bude asi provádět nějaká soukromá bezpečnostní služba. Ti lidé nebudou mít volný pohyb po obci nebo vůbec po okolí. Oni skutečně budou muset celou tu dobu strávit v tom zařízení a bude se rozhodovat o tom, zda jim bude udělen azyl, či nebude, nebo zda budou posláni zpět do země, kde o ten azyl požádali, případně mohou být posláni dokonce do země, odkud přišli. Takže tady ten strach není na místě. Vím, že se uvažovalo o tom, že by ve Vyšních Lhotách byla opět věznice a pokud by tam byla věznice, tak by to bylo úplně ve stejném režimu, jako budou tito lidé, ti uprchlíci, kteří tam budou umístěni.
No, tam nakonec věznice nebyla kvůli vyhlášené amnestii Václava Klause. Co vy říkáte, paní starostko, tedy na slova Františka Bublana, že strach není na místě? Lze to takto těm lidem vysvětlit?
No tak já nevím, jestli tady tato slova jsou platná úplně, když přichází z Prahy, jestli by stejným způsobem jednotliví lidé mluvili, i kdyby ta vzdálenost byla 50 metrů od plotu. My samozřejmě všechna tato ujištění jsme vnímali, vnímali jsme to i na úterní schůzi s občany, vnímali jsme vysvětlení, jak bude zabezpečen prostor a také to, že nám byla slíbena posílení bezpečnosti v okolí. Jde spíš jenom o to, že teď teda mluvíme o těch 230, v úterní schůzi se také tak hovořilo, následně ve čtvrtek, v pátek už padly informace, ano, první Vyšní Lhoty, potom Bálková, pak navýšit Vyšní Lhoty. Jde spíš o to, že si myslím, že to nekončí. Kdyby jsme mluvili o těch 220, o té klasické kapacitě, ale mluvíme o dalších zařízení a dalším přílivu těch uprchlíků. Já myslím, že z toho právě přichází ta hlavní obava. Ne z toho, že bude nějakých 220 lidí ve Lhotách, ale z toho, že lidi nevidí lepší budoucnost na další roky.
K tomu, jaká vlastně je kapacita zařízení a jestli skutečně se to bude týkat jenom 220, 230 uprchlíků, se dostaneme za chvíli a pojďme ještě k tomu strachu. Náměstek ministra vnitra Jiří Nováček nepochybuje, že policie spolu se soukromou agenturou objekt ohlídá.
Je velmi málo pravděpodobné, vzhledem na ty technická opatření, ten žiletkový plot, kamerové systémy, že někdo dokáže to zařízení opustit. Opravdu je to výjimečná, naprosto výjimečná situace. A pak v okolí je dostatečná síla policie, aby takovou situaci řešila.
Ptám se tedy vás obou, je tu nějaké bezpečnostní riziko? Paní starostko.
Já teda doufám, že uvnitř areálu bude situace zvládnutelná, přestože si myslím, že přece jenom ten tlak na to, že ti lidé pouze čekají na to vyhoštění z té země, je poměrně i na ně náročný. A co se týká okolí, tak spolehám na slova, tak jak pan Nováček řekl. Je tam dostatečně zabezpečeno, budou posíleny hlídky na nejbližším obvodním oddělení, takže v tuhle chvíli já bych nerada zpochybňovala jejich slova. Tohle bylo minulý týden slíbeno, Určitě se nedá říct, že do týdne to zvládnou, stihnout, zajistit. Dáváme čas a budeme čekat, zda ty sliby všechny takhle budou naplněny.
Pane Bublane, jak to vlastně funguje v praxi? Proč bude bezpečnost zajišťovat také soukromá agentura? Proč to celé nezajistí stát? Na to nemá kapacity? Není na to vybaven? Nebo jak tomu rozumět?
Tak pokud jde o tu ochranu nebo o strahu zvenčí, to bude zajišťovat stát prostřednictvím policie. A je běžnou praxí, že na takovou tu vnitřní ostrahu a na dodržování toho pořádku se najímají soukromé služby. Je to jednak z kapacitních důvodů a také z důvodu toho, že to už není takový přímý výkon, že tam by skutečně stačila ta soukromá agentura.
A jak jsou tyto agentury prověřovány?
Tak jsou klasicky prověřovány, když žádají o licenci, aby mohli vykonávat svoji činnost, a záleží už potom na vedení těch služeb, zda si najímají lidi, kteří jsou dostatečně způsobilí a mají i potřebnou kvalifikaci. Hodně v těch agenturách slouží bývalí policisté, takže já si myslím, že to nebude velký problém.
Takže vy jako bývalý ministr vnitra necítíte nějaké bezpečnostní riziko a řekl byste toto i lidem ve vesnici?
A tak my nemůžeme říct, že to není nějaká změněná bezpečnostní situace. To samozřejmě je, když to bylo prázdné, tak ta situace
samozřejmě,
byla
ale
jiná,
samozřejmě jo? V kontextu toho, jak ale stát posílí ochranu, tak jistě, jestli tam ještě toho, stále je podle vás nějaké bezpečnostní riziko?
To si myslím, že už ne, od toho máme složky bezpečnostní, aby to zajistili, a já si myslím, že oni to zajistí v pořádku a že se lidé nemusí ničeho obávat.
A kolik uprchlíků tady podle vás půjde? Vy už jste tady naznačila své obavy, paní starostko. Myslím, že v médiích jste hovořila o 600 lidech, protože areál má kapacitu 600 lidí.
Tak ten areál opravdu tuto kapacitu má, 650 lidí. My pamatujeme i dobu, kdy tam bylo lidí 1000, i když to už samozřejmě byly i v tělocvičně na spartakiádním lehátku v době největší uprchlické krize. Jde ale o to, že 220 je číslo, o kterém se hovoří právě proto, že na něj je ten areál přímo teď v té hlavní budově připraven. Ten zbytek po té, co se opraví, tak samozřejmě může sloužit nebo zřejmě bude sloužit tomuto účelu také.
A to by vám vadilo? A jste připraveni nějak protestovat, nebo měli byste vůbec šanci protestovat, a případně proč by vám to vadilo, kdyby jich bylo více?
Tak šanci protestovat bychom určitě neměli, protože jsme ji neměli nikdy při jakékoliv změně tady tohoto areálu, ale ty kapacity se budou navyšovat, dejme tomu za půl roku, za rok. V té době už budeme vědět, jak všechno funguje, jak je schopná bezpečnostní složka i ta ochranka samotná, cizinecká policie, zajistit bezpečnost celého areálu. Já bych to nerada předjímala, tak by to nechtěla, aby to vypadalo tak, že zrovna my jsme úplně nejvíc proti tomu, že je vyštěhnout a tak dále.
A je absolutně vyloučeno, že by nějaký utečenec mohl opustit tábor, pane Bublane?
No, to já nemohu zaručit, ale ta ostraha musí být natolik kvalitní, aby se tady toto nestalo, ale samozřejmě vyloučit se nikdy nic nedá, ale pokud někdo bude chtít opustit ten tábor, bude mít ten úmysl, tak nikoliv, aby tam někde škodil v okolí, ale oni ti lidé většinou chtějí ještě do dalších zemí, takže to bude jejich cíl.
Takže vlastně nemají zájem podle vás opustit to zařízení?
Já si myslím, že nikoliv, ale ono to zařízení také pro ně nebude jaksi stabilní, protože tam bude určitý pohyb. Ten proces s nimi bude probíhat, podle výsledku toho procesu budou buď to vrácení zpět, nebo budou navrácení do země, kde o ten azyl požádali poprvé.
A co všechno bude součástí toho procesu?
Ano, ano, to se bude všechno prověřovat. Pokud lidé požádali o azyl třeba v Maďarsku, tak podle schengenských dohod by měly být vráceny do toho Maďarska. To byl docela velký problém tady to nějak vyřešit, ale já myslím, že hodně lidí může být také navráceno zpátky do země, odkud přišli, pokud to není země, která je na seznamu těch rozvrácených států, kde probíhají nějaké válečné konflikty, kde jim hrozí ohrožení na životu a podobně.
A paní starostko, bude mít zařízení nějaký vliv na chod obce?
Já doufám, že přímý vliv mít nebude, že to pokud možno nepoznáme vůbec, jestli tam bude samozřejmě zvýšený provoz na komunikaci směrem do areálu a zpět. ale jinak snadné. Pravda je, že ten areál je bohužel v našem případě oproti třeba Bálkové opravdu v centru obce, takže v případě hluku nebo v případě čehokoliv takové, ale já bych v tomhle opravdu nerada předjímala.
Dobře, ale vy jste si třeba posteskla v médiích, že už, cituji, neskutečným způsobem klesá hodnota nemovitostí ve vaší obci.
Ta hodnota nemovitostí poklesla už v době, kdy tam poprvé byli uprchlíci, pak se nějakým způsobem ustálila a vždycky při nějaké té změně poklesá znovu, ale ta hodnota se už nikdy nevrací zpátky tam, kde je. Navíc v porovnání s okolními obcemi, když vezmu to okolí, protože Tábor opravdu stojí téměř v centru obce, tak u nás se prostě znatelně nestaví. Nehýbou se prodej nemovitostí. Každý dojde a podívá se na to a řekne, že to je přímo pod Táborem. No, tak já počkám, co tam zase bude. To radši ne. A jde pryč. S tímhle my se prostě na obecním úřadě potkáváme.
Máte
a to
šanci...
pro žádný rozvoj obce není dobře.
Ano, máte šanci získat nějaké finanční kompenzace od státu nebo ti lidé, kteří bydlí v těch nemovitostech? Zkoušeli jste to?
Tak to jsme nezkoušeli, to musím říct, že tímto směrem jsme se ještě nevydávali, zatím se snažíme jenom s ministerstvem domluvit, já jsem dnes psala panu ministrovi, aby nás také zařadili mezi ostatní azylová zařízení, které mají nárok na příspěvek a zároveň jsem ho žádala, aby opravili své veřejné osvětlení, takže jako první krok. A myslím si, že další jednání by měla následovat.
Očekáváte vy dva, že by se měla nějak zlepšit třeba zaměstnanost, anebo jsou to jenom třeba jednotky míst v podstatě? Paní starostko.
Jestli je to teda první na mě, tak já se domnívám, že to budou jednotky míst, protože jestli mluvíme o nějakých 85 lidech a z toho vezmu, kolik je cizinecké policie, kolik je těch speciálních míst, jakoby psychologů, případně těch lidí, kteří se zabývají tím azylovým procesem, tak na tam zůstává poměrně málo míst. Navíc rozumím sice tomu, že správu uprchlických zařízení tlačil čas, ale přesto velmi rychle vypsali výběrové řízení, velmi krátce vypsali výběrové řízení a my jsme to museli být teda my, kteří se zajímali a zháněli informace, že se to vůbec děje.
Tak to je asi špatný přístup, pane Bublane, nebo co si o tom myslíte?
No tak mělo by se přihlížet k tomu, že největší úděl nese ta obec, tak aby se to měla také nějakou kompenzaci v podobě třeba větší zaměstnanosti anebo v podobě nějakých výhod, případně finančních dotací, to by bylo na místě, protože brát tu obec pouze jenom jako takové místo, na které zrovna padl los, tak to si myslím, že není dobře.
A je to tak, paní starostko, berou politici, respektive vláda, vaši vesnici jako místo, na které padl los?
No to každopádně, já myslím, že tady tenhle pohled je celkem jasný. A já musím říct, že kdyby nebylo pana ředitele Hajšmana, který jako jediný se mnou komunikoval, tak si myslím, že to veškeré informace mám pouze z médií.
A je to důvod, proč lidé ve vaší vesnici podepisovali petici proti Táboru?
Jeden z důvodů to každopádně je, druhý z důvodů byl i to, že se jim zdálo, že nevystupuju dostatečně razantně tímto způsobem, aby bylo potřeba, aby jsme řekli, že teda to sice neovlivníme, ale že s tím nesouhlasíme. Takže od té doby i já jsem začala vystupovat trošku razantněji a vstoupila více do těch vyjádření.
A vy jste petici sama podepsala, nebo jaký k ní máte vztah?
Já jsem internetovou petici nepodepsala, protože nesouhlasím vůbec s pořádáním petic internetového typu. Z mého pohledu je to ve většině případů jenom poměrně někdy i vulgarně vyjádřené způsoby nepřihlášených uživatelů. To je věc, která z mého pohledu nemá naprosto žádnou hodnotu.
A jak proběhla akce Dělnické strany sociální spravedlnosti, která podle médií měla ve vaší obci proběhnout?
Proběhla v sobotu a z mého pohledu proběhla naprosto v klidu. Pan předseda Vandas přijel, udělal nějaký svůj proslov. Bylo tam opravdu, bych řekla, velmi málo lidí.
Takže ani vesnice se k této akci nepřipojila?
Ne. Z obce se objevilo pouze pár lidí, kteří se spíše podívali, jak takové politické shromáždění vypadá. Já myslím, že i když nevyjadřují nebo neprojevují až tak svůj souhlas, tak tímto způsobem to také nechtěli dát najevo.
Posloucháte diskusi starostky obce Vyšní Lhoty Dany Novákové a bývalého ministra vnitra za ČSSD Františka Bublana. Když se zeptám obecněji, očekáváte vy dva masový nápor běženců? Ministr vnitra Milan Chovanec uklidňuje, že hranice by hlídala armáda. Otázka na vás, pane Bublane.
Tak obecně se dá říct, že migrace bude asi fenoménem tohoto století. To, co se děje ve střední Africe, v oblasti Sahelu, kde je nedostatek vody, tam, kde probíhají lokální konflikty, kde se hroutí jednotlivé státy, tak to můžeme očekávat, že ta část tohoto světa se dá do pohybu, takže já tady v tom nejsem nějakým velkým optimistou. A teď je otázka, jak se k tomu postaví Evropská unie jako celek. Zda skutečně budeme hlídat ten schengenský prostor pomocí vojáků, policistů nebo pomocí nějakého technického zařízení, nebo zda zůstaneme aspoň částečně otevřeným prostorem, jak budeme řešit integraci těch cizinců, protože to je daleko důležitější, než to, jestli je někam umístíme nebo neumístíme, ale co potom dál, jestli ti lidé skutečně budou schopni zde žít, jestli se začlení do té většinové společnosti či nikoliv. Od těch otázek je daleko mnoho a bude nás to stát také hodně peněz, to s tím musíme počítat, ale lepší to nějak řešit a systematicky to řešit, než spolehat na to, že nic nebude, protože ono se to může, ta vlna může přijít skutečně velká a když na to nebudeme připraveni, tak z toho potom můžou být ty velké konflikty a možná i nepokoje.
Když jste zmínil tu integraci, jakou zkušenost si máme vzít ze zemí západní Evropy, třeba z Velké Británie? David Cameron tvrdí, že jedna z hlavních příčin současných problémů je právě nepovedená integrace mladých muslimů, kteří se ve Spojeném království narodili. Takže můžeme čerpat ze zkušeností západní Evropy?
No, některé zkušenosti nejsou tak špatné. To je skutečně problém těch mladých muslimů, kteří se tam narodili. Oni neznají tu svoji zemi původu, oni to znají pouze z nějakého možná zkresleného vyprávění anebo dokonce z různých kázání těch imámů, kteří se ve Velké Británii reprezentují. A potom oni mají zkreslený pohled na tu svoji zemi a myslí si, že tam je ráj a oni se dostali do nějaké nepřátelské země, takže to je velmi důležité. Já možná jenom jeden takový příklad, co třeba dělali Holanďané, že u těch muslimských dětí nebo u těch dětí, které přišly třeba z Afriky nebo z některých asijských zemí, tak kromě výuky toho zeměpisu anebo těch reálií holandských, tak také vyučují zeměpis a dějepis třeba té země, odkud přišli, aby to ty děti dokázali srovnat, aby měli informace, objektivní informace z obojího prostředí a dokázali si udělat svůj vlastní obrázek a úsudek. Takže to je možná taková maličkost, ale tímto způsobem by se mělo postupovat.
Tedy i u nás v České republice.
No možná i u nás my zatím ten problém nemáme, asi ho dlouho mít nebudeme, protože tou cílovou zemi se dlouho nestaneme, ale musíme začít možná i s tou malou komunitou nebo s těmi malými skupinkami, které budou chtít u nás žít, abychom je nevyčlenili někam na kraj společnosti, abychom plně nestavili nějaká geta, ale aby skutečně se dokázali integrovat a stali se právoplatnými případně občany naší země.
Vy říkáte, že na to ještě je čas, ale právě zmíněný David Cameron tvrdí, že cituji, bojovat s radikalizací mladých muslimů je potřeba ještě předtím, než k ní začne docházet. Takže...
No to je ono. Ten radikalizace většinou pramení z toho, že ti lidé jsou jakoby vytlačeni ven z té společnosti. Oni najednou se cítí ohrožení, oni třeba ztratili práci, nebo jim to nejde ve škole, nebo aj... ztratili nějakou svoji lásku, cokoliv může jaksi podnítit to, že ten člověk se stane radikálem a začne hledat nějaký jiný pohled na svět. Takže to je samozřejmě potřeba už na začátku, ale důležité je, aby ti lidé byli součástí společnosti, nikoliv nějakou odloženou komunitou.
Česká vláda schválila, že do konce roku 2017 přijme 1500 uprchlíků. Paní starostko, jaká by podle vás měla být kritéria výběru uprchlíků, kteří u nás nakonec zůstanou?
Tak já si hlavně vůbec nedovedu představit, že ta kritéria se dají nějakým způsobem nastavit. Vůbec neumím říct, jak si to vláda představí, jestli přijede do Tábora, bude se rozhodovat podle vzdělání, podle náboženství, podle opravdu toho, jaký má pocit, odkud ze země přichází. Pokud já si pamatuju, tak v době uprchlické krize přicházeli především lidi, kteří neměli doklady, nechtěli říct, odkud přicházejí, i takoví tady byli, takže já tohle si netroufám říct, navíc pokud každá země v Evropské unii řekne, že si chce vybírat, tak přece někde musí zůstat nějací, které nikdo nechce, kteří budou někomu přiděleni. Neumím si to představit opravdu, takže nejsem schopna říct, podle jakých kritérií by se vláda měla rozhodovat.
A pane Bublan, o těch kritériích se hodně mluví, ale třeba právě vy říkáte, že výběr imigrantů by měl probíhat, respektive neměl probíhat, promiňte, podle třeba státního občanství a kvalifikace, což jsou zrovna ta dvě asi nejčastěji zmiňovaná kritéria. Vy byste to považoval za diskriminaci, takže jak by měl probíhat výběr, aby nebyl diskriminační?
Na těch 1500 uprchlíků, co jsme si sami zvolili.
A vy věříte, že to bude těch 1500?
Tak v té první fázi to určitě víc nebude. To se uvidí potom dále. Tady se jedná o nějakou část těch uprchlíků, kteří jsou soustředěni v Itálii a v Řecku. To jsou především lidé ze Sýrie a částečně z Eritreje. A mezi těmi lidmi bychom si měli buď to vybrat, nebo nějakým způsobem jak si přidělit těch 1500 osob.
Ale jakým způsobem? To je to, co mě zajímá.
Já si myslím, že pro nás bude důležité, aby ti lidé měli doklady, aby bylo jasné, že skutečně pochází z té země. A tím kritériem prvním je skutečně to, že pocházejí z oblasti, kde probíhá válečný konflikt, přišli o své domovy, skutečně jim jde o život.
A to lze dokázat.
To lze dokázat, to není takový problém, to se dá zjistit. No a potom se budeme moci rozhodovat dál, ale jak si rozlišovat lidi podle vyznání náboženského, to si myslím, že je nepřípustné, to je nemístné, protože to bychom museli možná i naše občany zkoušet z katechismu a většina z nich by musela opustit naši republiku. Takže
no lidé, kteří mluví opačně, než vy, tak se zaštiťují právě tím, že potom je snazší ta integrace, když třeba jsou to kulturně bližší národy.
Já vím, ale já znám spoustu Syřanů, kteří u nás žijí už třeba několik let, kteří si ponechali svoji víru a integrovali se naprosto skvěle a vůbec na nich nepoznáte, že by měli nějaké jiné vyznání, takže to si myslím, že by jaksi rozhodující být nemělo. Já bych možná upřednostnil rodiny, pokud bych tam mohl do toho mluvit, tak bych si upřednostnil rodiny, protože jednak si trošku tím pomůžeme
demograficky,
přesně tak. A také je tam taková větší záruka, že to nebudou nějací teroristé nebo někdo, kdo by se semka chtěl infiltrovat, že to budou rodiny, které přišly skutečně o své obydlí a hledají nový život.
Paní starostko, máte poslední slovo.
Tak já bych tomu asi chtěla říct, protože já ve většině případů vždycky vystupuju ten za ty Vyšní Lhoty, ten, kdo je proti. Takže já bych chtěla zdůraznit, že jak já osobně, tak většina lidí se domnívá, že je třeba pomáhat. My se jenom domníváme, že je třeba pomáhat na území, odkud ti lidé přicházejí. Mm-hmm. Že řešení imigrace prostě není dobré. Já v tomhle bohužel s panem Bublanem nemohu až tak úplně souhlasit, protože si myslím, že to zapojení do té společnosti, ta jeho pravděpodobnost je bohužel velmi minimální.
30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si oba našli čas. Starostka obce Vyšní Lhoty Dana Nováková. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Senátor ČSSD, bývalý ministr vnitra František Bublan. I vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.